jmenuju se Milada, jsem strašně líná babička a plním si svá přání. Jupi!
Dobrý den, ahoj. Posloucháte další díl podcastu Národního divadla Moravskoslezského. Od mikrofonu vás zdraví Vít Roleček a můj dnešní host, kterým je herečka a bohužel již bývalá členka našeho činoherního souboru, Anna Cvonová. Dobrý den, Aničko.
Dobrý den, ahoj.
Aničko, já jsem velmi rád, že jste přijala naše pozvání, ale nebylo to úplně jednoduché vás sem dostat. Vy nerada dáváte rozhovory.
Velmi nerada.
A proč?
Nejsem tak upovídaná a mám z toho vždycky trému.
Co člověk má říct do toho éteru, jo?
Jako. Ano.
My bychom si dneska chvilku povídali o líné babičce. Hmm? Kdo to je líná babička?
Tak to je postava z mé poslední inscenace. Asi. A velmi zajímavá postava, kterou mi Tomáš Jirman, režisér, sliboval, už mi to říkal, že bych měla hrát už někdy na jaře. Hmm. A teď k tomu teda došlo, no. Teď už jsem opravdu babička, jenom na plný úvazek.
Aha, jasně, takže opravdová životní babička.
Opravdová životní, ano.
Babička i na jevišti.
Ano, a i na jevišti.
Proč se zase perete?
Tak se to dá učit.
To nechci, že se učíš taky.
Máma zašiju.
Ahoj, babi, protože nám povídáš.
Jo, nám pak.
Dneska ne, tam jdeme.
Cože?
Dneska nemůžu. Měli jste předem zavolat.
Líná babička se jmenuje Milada. Mm-hmm. Je to tak. Plní si svá přání. Když jste zkoušeli, nebo když jste vůbec četla ten text, napadlo vás, co za ta přání tam jsou a jestli byste nějaké přání ještě k tomu přidala?
Jako, myslíte, když jsem to četla úplně jako poprvé?
Úplně poprvé.
No, já jsem o tom nepřemýšlela, jaká tam jsou, nechávala jsem se překvapit a možná bych tam přidala jedno přání, které bych třeba já...
A které by to bylo?
A byla by to teda jízda na koni.
Aha.
Já jsem se teď dotkla té možnosti, že jsem měla možnost
jezdit na koni, jo.
Chviličku jezdit a vzhledem k tomu, že to byl můj sen jaksi od mládí a nastalo to až teď, ale jenom na chvíli, tak bych si to ráda třeba jako prodloužila a ještě bych někdy zajezdila. No? Mm-hmm.
Vy jste na tom koni jezdila ve filmu Buko, který režírovala Alice Nellis. To bylo opravdu poprvé.
No, jezdila, tak já jsem...
Nejezdila? Jako já jezdil jsem... za vás někdo jiný, ne? Ty záběry
ne,
jste jezdila
ne,
vy?
Ne, ale tak jako tomu se moc nedá říkat jízda.
Tak jste se vozila.
Vozila jsem
Náhodou
se, ano.
Jedna scéna v tom filmu je velmi dramatická.
Ano, tam, ano.
To je. A tak tu jste jela, ne?
Tu jsem jela jenom do... Já nevím, jestli to mám prozradit.
No musíte.
Jenom do té doby, než jsem z toho koně vypadla.
To je ten záběr v tom filmu, že to nedělal žádný kaskader za vás.
Právě, že to dělala kaskaderka.
Jo.
Jo. Já jsem jenom do té doby a ona pak ten pád vlastně
ona udělala ten pád.
Ona,
no. Nejste taková herečka, že sama si to...
No tak to bych asi nedala. Přece jenom jsem se s tím koníkem... seznámila sice před natáčením, byla jsem párkrát u Alice, která ho vlastní, párkrát jsem na něm seděla, vyzkoušela jsem si ho, on byl ke mně teda nesmírně hodný, on věděl, že nejsem žádný jezdec.
A bála
Všechno
jste se?
Ku podivu, myslím, že strach, nebo že bych se bála, tak to jsem neměla. Měla jsem teda zpočátku k němu velký takový jako respekt.
Mhm. Nepořídíte si vlastního?
No, to asi ne.
A teď,
asi ne.
Teď jste mluvila o tom splněném přání, přece jenom v tom babičkovském věku už jste, tak...
Ale to přání by bylo vlastně jezdit na koni, ale ne si ho pořídit.
Ne si ho pořídit, protože... ne si o něho starat.
No, to ne, to bych nedala už.
Tahám ze škapulíře své první přání. Řídit nejrychlejší auto světa.
A tak to jsou vlastně i ta přání té líné babičky Milady, že ona nechce si to rychlé sportovní auto pořídit. Ona chce
tak,
tím autem jenom jet.
Ano,
takže je to požitkářka?
No, možná, že aj. Ale je teda přece jenom už, je to taky babička v důchodu, takže nějaké pořizování si takových věcí už nepovažuje za tak důležité, ale považuje za důležité si to užít.
Mm-hmm. A využít ten čas, který je
využít
dán,
ten no? čas a užít si toho, co si naplánovala už, nebo co měla chuť dělat už před XXX lety.
Mm, a co jí k tomu vede, nebo proč to nestihla za tu dobu?
No, práce, mm-hmm. děti.
děti.
No, je to tak. A my jsme si tak jako řekli, že třeba byla učitelka, mm-hmm. takže neměla zase ani tolik peněz, ani tolik času.
Ani tolik času, jasně, no, rozumím.
Takže...
Ale za to měla sny.
Za to měla sny.
A ty má ukryté ve svém škapulíři a postupně si jeden sen po druhém vytahuje.
Jo, jo, jo.
Všechny vás mám ráda jako nic na světě. Obětovala jsem vám velkou část svého života a byla jsem šťastná. Ale konec svého žití chci obětovat už jen sama sobě.
Tak my jdeme.
Domů. Děti, pojďte.
Ahoj, Peti, problém.
Plníte si vy své sny teďko?
Jojka. No, myslím, že teď zrovna ne.
Jak to?
Já už jsem si splnila sen, že jsem odešla z divadla.
A to fakt byl sen?
Ne, to nebyl sen, ale hrozně dlouho jsem o tom už přemýšlela, že bych měla odejít a dát příležitost jejím mladším. A původně jsem si říkala, dobře, tak v 65 skončím. Přetáhla jsem to přece jenom o několik pár let, asi o 3 roky. A teď mám takový jako volno nevolno, no. Tak teď
co
přemýšlím.
Co to znamená volno nevolno?
No, protože, teda teď jsem zkoušela, že? Mm-hmm. Ale mám jenom představení, která mi zbyla ještě taky z minula, a plus tu babičku. A teď se snažím, jak jsem to zase nedělala předtím, hlídat ta vnoučata. To jsem na ně předtím tolik času neměla.
Divadlo vám to sežralo všechno ten čas. Mm. Musela jste něco obětovat pro divadlo? Nebo berete to jako oběť?
No, nikdy jsem to jako oběť nebrala, ale když si to uvědomím, že jsem třeba, když jsem měla první dceru, takže jsem vlastně nastoupila do divadla už když měla 5 roku, mm-hmm. tak teď si říkám, no, asi to nebylo úplně pro ní nejlepší, že? Pro mě jo, ale jako já jsem to nějak jako potřebovala, ale...
Potřebovala víc zpátky, jo? Mm-hmm. Ten put herečky byl silnější než put matky.
Protože to bylo v Hradci Králové a zrovna přišel Josef Krofta, s kterým, který chtěl se mnou dělat v besedě, takže jsem neodolala a malá šla na hlídání. Mm-hmm. Navíc já teda jsem neměla v Hradci babičku, ani tady, nikde u divadla jsem neměla babičku. Tak... jsem je nechala na hlídání a šla jsem hrát, no, mm-hmm. a zkoušet.
Litujete toho?
No, nikdy jsem toho nelitovala, ale teď mi to jenom tak připomnělo právě to zkoušení babičky, že jsem taky byla taková jako... Já myslím, že jsem jí dala, co jsem měla dát, jo, mm-hmm. ale...
No. Jo, že zpětně, jo, že jste vlastně odložila trošku tu malou holku, no. a jako ty vaše děti v té inscenaci Líná babička, které vám neustále strkají ta vnoučata na hlídání, aby vy jste jenom hlídala, takže jste přišla na to, že jste tenkrát byla taky taková?
No, tak asi jo, trošku, no. No jo, no. No a pak u druhé dcery to mi hlídala moje maminka. S tou jsem byla rok, chtěla jsem být 2 roky, ale zase do toho to divadlo zasáhlo. A myslím si, že ta doteďka má pocit, že je o to ochuzená, že jsem s ní nebyla.
Vyčetla vám to někdy? Mm-hmm. Je, to se tak snadno vyčítá, když jsme takové děti.
Jo.
Jak se to poslouchá jako rodiče?
Špatně.
Je život mladé herečky turbulentní?
No, tak tehdy byl. No.
Protože třeba narážím na takovou osobní věc, že vlastně vy máte jednu dceru s Janem Nebeským, mm-hmm. ale nikdy jste spolu nežili.
Byli jsme spolu asi 5 roku, mm-hmm. ale jako, to je takové jako pro mě téma...
Velmi citlivé.
Citlivé, je. No. Mm-hmm. Protože Nebeský vlastně odešel, než se moje dcera narodila, mm-hmm. a pak vlastně už se, ona se s ním setkala až někdy v 18 nebo 19 letech poprvé. Mm-hmm.
Tak jste byla matka samoživitelka?
No, chvíli. Tak pak jsem měla partnera, nebo mám doteďka, takže už to nebylo tak divoké.
Vaším partnerem je Mirek Rataj, také bývalý člen činohry Národního divadla Moravskoslezského. Mm-hmm. Jaké to je život dvou herců? Není to divadlo i doma?
No ani ne. My se nějak doma o divadle moc nebavíme.
Ne?
Ne. Ne, jako hlavně o tom, co zkoušíme. Uhum. Vzpomínám si, že zpočátku jsme, když jsme spolu měli nějaké představení a dialogy, takže jsme si je třeba říkali, že jsme se to tak jako společně učili. Ale
zkoušeli
to už
v kuchyni,
zkoušeli, jo. Ale většinou v autě, když jsme jeli někam, tak jsme si říkali texty, ale jinak vlastně spolu moc nehrajeme, anebo prostě i když jsme spolu byli v inscenaci, tak každý na jiné straně někde. No, takže doma moc neprobíráme naše role.
A ani jste si neradili nikdy? Takové jako...
Myslím, že ne.
Ne? Ani jako bývalá pedagožka Janáčkovy konzervatoře Ostrava jste nevzdělávala takhle?
Ne, to vůbec.
A měla jste někdy, jakože třeba jste koukala na svý kolegy a napadlo vás, že byste jim poradila, jako, že byste tu pedagožku přetáhla? I...
Ne, to ne. Ne, nikdy.
Jaké to bylo učit?
Hrozné.
Hrozné?
Jo,
co na tom bylo hrozné?
Protože jsem z toho měla velké nervy. Mm-hmm. Nepřijde mi to úplně zrovna teda jako práce pro mě. Mm-hmm. Taky jsem to vlastně dvakrát jsem po druhé už po dlouhé době zase učila a vždycky jeden ročník, ale i po druhé už jsem to skončila a říkala jsem si, ne, já na to nemám nervy.
Nervy, že jak na tu zodpovědnost?
Jo, no. Tak i když třeba zrovna z toho druhého ročníku, který jsem vedla, tak děcka jsou úspěšný. To zase jako nemůžu říct, že ne.
Koho jste měla v ročníku?
Ale jako nejúspěšnější z prvního ročníku je Richard Krajčo.
Aha, takže vy jste pedagožka Richarda Krajča.
Krajča, ano. To jsme vedli spolu s Janušem Klimšou, ten ročník.
Jaký cítíte na sobě posun, když se teď ohlédnete za svou kariérou? Jaká je ta kariéra? Už jste měla čas na to se na ní podívat?
Já nevím, jestli bych tomu říkala kariéra.
No tak to je velká kariéra, ne? Přece vždyť...
Prožila jsem prostě mnoho let u divadla a vzhledem k tomu, že jsem se k němu dostala nějak jako ve 22, tak je to fakt dlouhá doba. A jako byly tam chvíle dobré i špatné, ale jako jsem za to ráda.
Ničeho se nebojte. Mé jméno je doktor Wendelin Knedlhan z psychiatrické oddělení. Dobrý den.
Dobrý den jsem měla, než jste mě unesli. Proč to děláte?
No, zavolali nám dobří lidé, kteří tvrdili, že se nějaká paní zbláznila a tancuje v dešti na ulici. Tak jsme si pro vás dojeli.
Jenom proto, že jsem si chtěla splnit sen a zatančit v dešti?
A vám se to zdá normální?
A co je na tom nenormálního?
Aničko, líná babička i postava Jarmily z filmu Buko od Alice Nellis jsou na určité křižovatce. Byla jste v poslední době taky na nějaké křižovatce, kdy jste se musela rozhodnout o podobně velké věci?
No, myslím, že o tak velké věci ne. Určitě ne. To jsem byla dřív, jakože. Ale teď v poslední době jako babička ne.
Jako babička ne?
Ne. Protože i ten odchod z divadla, což byla vlastně teď v podstatě největší věc, kterou jsem nějak jako udělala, tak byl tak jako, že už jsem o tom uvažovala dřív, že? Že už to nebylo takové. A teď jsem si řekla, jo.
Že
teď
to bylo logické vyústění.
No, už to bylo vyústění. Už to mělo to tak být. A říkala jsem si tak jako, když udělám jednu věc ročně, jako třeba teď tu babičku a příští rok třeba, když něco bude.
Tak si tak jako zahostovat.
Jo, tak jo. Ale už i ostatní věci tak nějak jako odsouvám.
Proč je líná babička líná? Je líná, jakože je líná dělat nějaké věci, že si dá ráda nohy na stůl?
Já myslím, že líná babička je naopak velice čilá. Je akorát... Jako podle knížky je líná hlídat ty děti, podle svých dětí je líná hlídat jejich děti. Oni ji považují za línou babičku.
Mm-hmm. Takže si je věrná nějak sama sobě?
No, tak ona si vlastně si to dopředu nějakým způsobem určila, že ta přání, která si dává do toho škapulíře, takže si je pak splní. A taky to udělala.
A je to pohádka?
No, myslím, že jako pohádka to být vůbec nemusí, protože takovouhle věc si může splnit každý, kdo chce a má na to ještě zdraví. Třeba vylézt na 8000 s jetým.
Chystáte se?
Ne, tak to už jsem bohužel opustila, ale jako v 50 jsem se rozhodla, že jsem nikdy nebyla ve Vysokých Tatrách a že tam prostě pojedu. Tak jsem sebrala rodinu, ještě i s mojí sestrou, ta taky vzala rodinu a jeli jsme do Tater, do Vysokých Tater, do Podbanského. A od té doby tam jezdíme každý rok. Takže teď už to je 17, 18 let.
A každý rok vylezete každý rok na Gerlachu štít?
No to bohužel ne. Teď já už nevylezu skoro nikam. Ale obešla jsem kde co a jsem za to hrozně ráda. Já jsem totiž, když jsem ještě byla v Hradci, tak jsem... Jednou jsme se vraceli, já nevím, kde jsme to byli, někde v Prešově nebo kde, a jeli jsme v noci kolem Tater vlakem. A pro mě to byla naprostá fascinace. Jsem stála u toho okna ve vlaku a koukala jsem, jak ju rodivá, a říkala jsem si, jsem prostě někdy musím. Ty hory mě hrozně táhly. Pak jsem až zpětně mnohem jsem si říkala, protože já jsem ve znamení Kozoroha, že možná taky proto mě ty hory takhle vlečou. No. A až 50 jsem to uskutečnila a od té doby teda každý rok jezdíme do Podbanského, tak doufám, klepu, že letos se nám to zase podaří.
Na to se vždycky těšíte, jo? To je ano. Taková zasloužená dovolená. Jo. Nemusí to být žádné
Emiráty,
Maledivy. Je to teda
bohužel jenom týden, ale no, Maledivy a takové věci ne, protože já opět to přičítám tomu, že jsem asi Kozoroh, ale já třeba vůbec nelétám letadlem. Já bych nevlezla do letadla, ne. Nebo do padáku, no to v žádném případě. A ten balón, co babička, ano, tak to nevím, jestli bych ho zvládla.
Nedala byste balón, no, asi ne. Ale přesto pracujete v divadle, kde hrozí práce ve výškách.
Jo.
Jupi! Zahrajeme si prší.
Někdy přijde?
Uvažko,
ty, já musím balit.
Kam jedeš?
Jo, do Himalájí.
Do Himalájí?
Jo.
Proč?
Mařenko, protože na světě je celkem 14 hor vysokých víc než 8000 metrů a 10 z nich je právě v Himalájí.
No a?
Podívej.
Vylez na nějakou 8000. No ty jsi se úplně zbláznila. Víš, kolik ti je let?
Vy jste si v jednu chvíli přestala barvit vlasy, Aničko. Proč?
Jo, protože už mě to přestalo bavit. A říkala jsem si, komu, pro koho se mám barvit? Kdo mě bude chtít, tak mě vezme takovou, jaká jsem.
Je to těžké udělat tohle?
Ne, jako nebylo to pro mě těžké.
A nebo tenhle vůbec jako krok najít to, jsem jaká jsem tady.
Ne,
chtějte,
nebylo.
Ne.
Pro mě to nebylo těžké.
Naprosto
ne.
Přirozené.
Tak od toho, že v mládí jsem prožila, co jsem měla na hlavě, kde co.
Opravdu?
No, opravdu. Tehdy teda ty barvy zase tolik neletěly, to nebyly takové jako, že červená, modrá, zelená. To až moje dcera, teda, ta pak barvila různě, ale jako trvala a takové věci, tak to všechno proběhlo. Barvila jsem se na tmavo hnědo, na světle hnědo, různě. Pak jsem byla teda dost dlouhou dobu zrzavá. Ještě tady v divadle jsem tak měla tak vlastně, pak když jsem hrála červeného a černého, tak jsem měla takový příčet zrzavý, tak jsem se k tomu dobarvovala. No, tak to vyplynulo, až teď už říkám konec. No.
Máte svoji stříbrnou lišku.
Ano.
A moc vám sluší.
Je, děkuju.
Režisérem inscenace Pohádka o líné babičce je Tomáš Jirman. Pro vás to není jenom režisér, pro vás je to také dlouholetý kolega a hlavně přítel a kamarád. Jak se s Tomášem spolupracuje? Vracíte se ráda k téhle spolupráci?
Vracím, protože Tomáš...
V čem je pro vás
má
příjemný?
Takový jako stejný náhled na věc jako já a mám pocit, že to je taková jako vzájemná spolupráce. Já se nechám hodně ovlivnit od něj, protože vidím, že Je to třeba i můj názor, to, co děláme. A tím, že to je kamarád a zažili jsme spolu takových věcí už a takových rolí, kde jsme si hráli manžele, milence, syna a matku.
Syna a matku.
A takže máme ten vztah tak už tím tak poznamenaný a cokoliv spolu děláme, tak dělám s ním hodně ráda.
Vy spolu děláte také projekt Poetické kavárny. Co je pro vás poezie? Protože vy jste z roku 2014 držitelkou Křišťálové růže za poezii, za celoživotní přínos poezie. To zní tak jako velkolepě, tak
nevím,
tak krásně.
Jak jsem k tomu přišla, ale je to tak, no. To bylo velké překvapení pro mě, protože já nějak jako veřejně moc poezii neprodukuju. Kromě teda tady těch kaváren.
No ale do rozhlasu jste natočila...
Do rozhlasu, jo, ano.
Spousty různých čedeb.
To jo, ale že bych nějak více nějak se prezentovala poeticky, tak to ani ne.
A čtete doma si poezii jen, takže si sednete a čtete si? Nebo se k ní vysloveně dostáváte jenom, když s ní máte někde vystupovat?
Jo, já si i doma přečtu. Ale ku podivu se pořád vracím k těm starším věcem.
A ke komu se vracíte?
K Seifertovi, k Holanovi, k Hrubínovi. A i když asi by bylo dobré se zaměřit víc i na současné básníky, ale nějak...
Vašemu jako, srdci lahodí.
A hlavně, když třeba někde vidím někde v časopise současnou báseň, nebo tak si to přečtu, ale vlastně v mé knihovničce jsou asi tři řady básnických sbírek a jsou to vlastně věci už staršího data. Takže současná poezie tam za stolik není.
Klasika. Zarecitujte nám váš nejoblíbenější verš.
Ježkovi zraky, ne.
Nebo takový, jako když se řekne poezie, když se řekne verš, co vám vytane.
Je, mě pořád verš. Já mám, když si vzpomenu na poezii, tak mě vyskočí vždycky píseň o Viktorce. A to ne, že bych to tady chtěla recitovat, ale to je moje velmi oblíbená skladba. A vlastně jsem s ní dělala zkoušky už na JAMU. A
jde s váma celý život. Jo?
Jde se mnou celý život, ano. A kdekoliv můžu, tak i propašuju.
Aničko, co pro vás znamenají ta ocenění? Jako Křišťálová růže, nominace Natálii, potěší to, nebo je vám to jedno? Záleží vám na tom?
Mě to vždycky hrozně vyděsí. Když
z toho důvodu, že byste náhodou musela mít ten proslov?
Ten projev, ano. Já si říkám, že to ne, jenom to ne. Jo, tak je to... Je to prýmá, no, ale proslovy a takové věci to nemám ráda. No a teď v Poděbradech ta růže ani nevím, jak vypadá, jestli ještě...
Jestli kvete.
Jestli kvete, nebo jestli tam někde...
Musíme se tam zajet podívat.
No, asi jo. To bylo taky dobrý, protože jak jsme ji sázeli, tak oni tam měli nějaké hrabičky a něco takto. A já, jak jsem z té vesnice, tak jsem prostě... přidřepla a rukama jsem odhrabala hlínu a to hlína všichni do mě koukali, jako co to děláte, tady máte, jako mě to nevadí. Zasadila jsem ručně svoji růži.
Říkáte, že jste z vesnice, takže na důchod z vás nebude městská panička, spíš taková venkovská babička.
No já bych ráda hrozně, ale asi se to nepodaří.
A co tomu brání, protože domeček máte, ne? Na
domeček máme na vsi, ale ta ves je asi tak 150-160 kilometrů daleko a hlavně jako můj partner tam nechce. Ne.
Takže musíme přemluvit pana Rataje, aby se přestěhoval na ves.
Ne, to se nepovede. Ne. On už je tady zabydlený v našem bytě, on se nechce ani z bytu stěhovat.
Jak zvládáte ten divadelní stres? Herecký stres?
No čím dál hůř. Jak ho zvládám? Já v podstatě ani nevím. Já se vždycky rozklepu a všecko si to tak nějak té hlavě smotám. A pak se musím třikrát nadechnout a vyrazit do boje.
Takže prostě i velká profesionálka se takhle před tím výkonem bojí.
Jo, já si pamatuju už od prvních chvil u divadla. Jako samozřejmě, když hraju nějakou malou roli, tak to není tak hrozné, ale Když jsem třeba hrála Marišu, tak jsem stála vždycky před tím prvním výstupem a musela jsem se tak pětkrát hluboko nadechnout a říct si na nic nemysli a vyraž. A pak jsem vyrazila do dveří. To mám v podstatě jako při velkých rolích do teďka. I když teď už těch velkých rolí nemám. Teď už hraju jenom velkou roli tu babičku.
A dáte si s námi ještě nějakou velkou roli?
No tak to nezáleží na mě.
Jo, takhle.
Ale velkou asi ne.
Velkou ne už, jo?
Ne. Já myslím, že tady už jsou mladší a že to už ne.
Co nějakou filmovou?
To třeba bych si někdy dala ještě. No.
Je to příjemnější ten film, než to divadlo, méně stresu?
No.
Víc uvolněné?
Asi jak co a jak s kým. Mm-hmm. Ale já jsem zase tolik těch rolí neodehrála ve filmu. Velkých. Já jsem vlastně teď... Tohle byla největší role třeba v tom Bukovi, protože to jsem měla den za dnem pořád. Pak ještě s Josefem Tukou, co jsem dělala Absenci blízkosti, tak to byla velká role. Mm-hmm. Ale jinak nějak, jako, že bych měla extra velké role, tak to ne. A musím říct, že třeba to poslední, jak s tím Tukou, tak s Alicí na lyze, že se mi točilo teda strašně dobře.
Aničko, na závěr, abychom položili takovou otázku klíné babičce. Kdybychom vám mohli splnit jakékoliv přání, co bychom vám splnili?
Tak, možná zdravé nohy, abych ještě jednou mohla vylézt v Tatrách na nějaký velký štít.
Dobrá povinna, snažíme se.
Dobře.
Aničko, moc děkuji, že jste sem za námi přišla.
Já taky.
Děkuji za rozhovor a hezký den.
No, podobně.
Od mikrofonu se s vámi loučí Vítr Leček.
Jupi!